Na komunali Tolmin so pred sejo pripravili nabor potrebnih investicij v komunalno infrastrukturo, je povedal direktor komunale Mitja Konstantini.
V prvi vrsti se nanašajo na zakonodajne zahteve. Država pa zahteva ureditev aglomeracij za zvedika kanalizacije in čistilnih naprav, to je prioriteta ena. Drugi, seveda najbolj še posebej pomemben vidik v našem okolju pa ta okoljska problematika, seveda želimo investirati v komunalno infrastrukturo predvsem tem, ki nam lahko kakorkoli negativno vpliva na okolje. To sta bila dva najbolj pereča kriterija, ki smo jih skozi ta nabor investicij izpostavili.
Ob pogledu na ocenjene vrednosti investicij se je marsikateremu svetniku zvrtelo. Saj so bile številke nekajkratnik tistega, kar je občina vlagala doslej in kar je pričakovati, da bo zmogla brez zadolževanja vlagati tudi v prihodnje. Na komunali bodo sicer skušali stroške investicij zniževati. Eden od ukrepov je usklajevanje projektov z ostalimi, ki v istih naseljih v tem obdobju načrtujejo gradbena dela. Drugi, za katerega so se dogovorili na seji, pa bo stroškovni izračun, kje bi se namesto gradnje komunalnega omrežja in centralne čistilne naprave lahko hiše opremilo z malimi komunalnimi čistilnimi napravami.
Za neke mejne naselja, oziroma mi temu rečemo aglomeracije, v katerem država predvideva, da bi mogli postaviti centralno čistilno napravo, se omogoča izdelava tudi neke ekonomske analize, ki bi lahko to potrebo po centralni čistilni napravi ali zavrgla ali potrdila in mislim, da je bila to smotrna odločitev, da res tiste najbolj mejne primere preverimo in nam bo temu bodoče, ne samo nam, ampak občinskem svetu, lažje, ko se bo odločili, kje, kaj investirati pa do kakšne mere.
Konec letošnjega leta se izteče rok, do katerega bi morali vsi stanovanjski objekti imeti urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda, je dejal Konstantini. In tiste, ki doslej niso imeli možnosti priklopa na komunalno omrežje, najbolj zanima, kje in kdaj na občini slednjega nameravajo graditi.
Ja, zdaj, kot kaže in upam, da bo tudi potrjeno, za naslednje leto smo v občinskem proračunu predvideli, da se bo gradila kanalizacija v Drežnici in na koncu zaključila v čistilni napravi. In pa zgradil se bo del kanalizacijskega mrežja do naselja Svino, kar pomeni od Kobarida do naselja Svino in tudi del naselja Svino že nekako priklopil na to kanalizacijsko mrežje. To pa je za enkrat v proračunu občine Kobarida in upam, da bo na koncu tudi potrjeno, da se teh investicij skupaj tudi čim prej lotimo.
Center za zaščito in reševanje je že dlje časa redna tema kobariških občinskih sej. Opozicija županu očita netransparentno vodenje investicije. Nadzorniku Ediju Melincu pa, če strnemo, delovanje, ki ni v največjo korist občine.
Načina vodenja te investicije, ki je, to si upam še zmeri trditi, bil katastrofalen. Ne? Od prvega dneva, od podpisa pogodbe, preden je bila v proračunu sploh zagotovljena sredstva in sprejeti uvrstitev v NRP-je, do tega zadnjega dneva, ko ugotavljamo, da bomo plačevali, bom rekel, zamudne obresti in penale za čas izvedbe del v momentu, ko izvajalec sam ni prišel na izvedbo, ne da bi bil pojasnil razloge za to, oziroma mu je, če mu je to odredil nadzorni organ, ki pa te pravice nima.
Kljub temu so to zadeve, s katerimi se bodo ukvarjali kasneje, je dejal svetnik Branko Velišček. V tem trenutku je pomembno, da se center dokonča, za kar bo v prihodnjem letu treba nameniti 1 milijon evrov. Županu Marku Matajurcu je sicer s škodnim listom po popotresni obnovi uspel veliki met in je na Ministrstvu za naravne in vire in prostor uspel pridobiti 743 000 evrov, kar pa proračunske luknje še ne zamaši popolnoma, je dejal Velišček.
Tisto, kar je problem, da tudi ob teh sredstvih imamo mi v proračunu še vedno, po mojem mnenju, vsaj milijonsko, ne bom rekel luknjo, ampak primanjkljaja, ne? Kar seveda pomeni, da po treh zaporednih letih primanjkljaja še dodaten milijon, ga bo treba presneto dobro utemeljiti. Jaz nisem eden od tistih, ki je velik nasprotnik zadolževanja, absolutno, sem pa zelo racionalen, kar se tega tiče, da če je zadolževanje, mora biti zadolževanje s smislom, z glavo, z nekim resnim razlogom.
Kje so tu še enormne pričakovane investicije v komunalno infrastrukturo, se sprašuje Velišček, ki trdi, da si občina še vedno preveč privošči na tekoči porabi in nenujnih projektih. Na seji so sicer predlagatelji pričakovali tudi direktorja Zidgrada Martina Raspeta in nadzornika Edija Melinca, ki pa se seje nista udeležila. Zidkrat je na občinski naslov včeraj celo poslal dopis, v katerem pišejo, da investitorju niso dolžni poročati o izvajanju investicije, ter da se dela izvajajo skladno z določili gradbene pogodbe in veljavne zakonodaje. V dopisu tudi navajajo, da so dela prekinili zaradi nesprejetja proračuna, kar pa jih za čuda ni motilo, ko so podpisovali osnovno pogodbo, so opozorili svetniki.
Tist, ki nima kaj skrivati, ponavad na tako sejo, sploh, če se že tako dolgo problematika, bom rekel, odpira, pride. A ne? Če do ene meje še lahko razumem izvajalca, ki do občinskega sveta dejansko nima nobene direktne relacije, ne? Potem je absolutno nesprejemljivo in, kot sem rekel, zame grozljivo, da nismo bili sposobni zagotoviti udeležbe nadzornega organa, ki bi moral zastopati interese občine in mi se žal vedno bolj, bom rekel, nagibamo k temu, da ugotavljamo, da v bistvu ne zastopa naših interesov, ampak ne interese nekoga drugega.
Vse skupaj tudi letos obeta neravnomirno sprejemanje proračuna. Mata Jurc je včeraj obravnavo neformalno napovedal za 22. december, pri čemer so ga svetniki opozorili, da seja zaradi praznikov ne bo sklepčna. Župan Marko Mata Jurc pravi, da je obtožb o netransparentnosti že vajen, da pa morajo to svetniki reševati neposredno z obtoženimi strankami, ne prek občine.
Kar bomo ugotovili, da je netransparentno, kar očitajo, na konc koncev izvajalci Zid Grada je povedal, da pač bojo šli pa naprej, če ga bojo njegovo dobro ime blatili, ne, zdaj, veste, bom rekel pavšalno govoriti netransparentno, najprej treba nekaj dokazati, ker to so le malo bolj težke besede. Ko bomo pa ugotovili, da je nekaj netransparentno z njihove strani ali z strani nadzora, seveda bomo pa ukrepali, se to je naša dolžnost. Ne.
Glede zaključka investicije, Mata Jurc pravi, da ni problematična.
Na tem objektu ni več veliko del, da se razume. Notraj je keramika vsa položena praktično, 95%, mogoče še kakti detaljčki, ki se kaj še čaka. Je samo elektrika za povezati, zunanja dela se upravlja, kar zadeva teh, bom rekel, kleparskih del, se pravi klemaks dela, tudi stolp se ureja, vse se ureja, tudi preverba netesnosti strehe se bo naredila, če ste prav teh dneh ni naredili, ker nisem vsak dan pač na objektu, tu nadzor in pač izvajalec v bistvu. Pomembna je samo še tista zunanja ureditev, ki sem pa roko na srce, ne, hočemo, da je letos čim več nasujemo ali pa damo tega nasipa, da spravimo teren na neko višino, ki naj bi bila potrebna in seveda prav tiste fine dela, da bi delali nekje v času, ko ni nizkih temperatur, ko ni bom rekel, za gradbeništvo ugodno in potem, da se položi ta še pač zadnja plast asfalta in da je stvar rešena.